Vetëm ai e di për katastrofën për kiametin. Asnjë frut nuk del prej vlevoshgës së vet dhe asnjë femër nuk mbart e as nuk lind pa dijen e tij. E ditën kur ai thret ata se ku janë ata që mi bënit shok, ata thonë: "Ne të kemi njohur ty, nuk ka ndonjë prej nesh që dëshmon se ke shok." Dhe hum prej tyre ajo që më par adhuronin e bindën se ata nuk kanë shpëtim. Njeriu nuk lodhet prej kërkesës për mirë, e kur atë e godit e keqja, ai keqësohet shumë dhe hum shpresën. E nëse pas të këqijave që e godit, ne i japim të mira nga ana jon, ai me këmbëgulje do të thotë: "Këtë e kam arritur vetë, këto do ta kem gjithnjë, e nuk mendoj se do të bëhet kiameti, po edhe nëse do të kthehem te Zoti im, unë tai do të kem edhe më mirë." Ne patjetër do t'i njoftojmë ata që nuk besuan për atë që punuan dhe do t'u japim të përjetojnë dënim të rënd. Dhe kur e bagëtojmë njeriun, ai nuk falendron dhe largohet, e kur e godet e keqja, ai përrulet dhe lutet shumë. Thuaj, më tregoni nëse ai Kurani është prej Allahut e ju e mohuat atë, kush është më i humbur se ai që është në kundërshtim të fortë? Ne do të bëjmë atyre të mushme që të shohin argumentet tona në horizonte dhe në veten e tyre deri që të bëhet e qartë se ai Kurani është i vërtetë. A nuk mjafton që Zoti yt është dëshmitar për çdo gjë? Vini re, ata janë në dyshim për takimin me Zotin e tyre me botën tjetër, e ta dini se ai ka përfshirë me dijen e vet çdo send.
Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Ha, Mim, Ajn, Sin, Kaf. Allahu fuqiploti i gjithdijshëm kështu këto ajete të shpall ty dhe atyre që ishin para teje. Vetëm e ti është çka në qiej dhe çka në tokë dhe ai është mbi Zotëruesi i madhëruari. Qiejt e lartë mbi ta ose qiejt njëri mbi tjetrin gati pëlqasin nga madhëria e Zotit ose nga thënjet e çoroditura të idhujtarëve. Ndërkaq, engjit vazhdimisht madhërojnë, bëjnë tespi, duke falendruar Zotin e tyre dhe kërkojnë falje të mëkateve për ata besimtarët që janë në tokë. Ta dini se Allahu është ai mëkat falësi, mëshiruesi. Allahu është përcjellësi atyre që, pos ti, adhurojnë zotat të tjerë, ti, o i dërguar, nuk je obliguar ndaj tyre. Prandaj, ne të shpallëm ty Kur'an arabisht që ta këshillosh krye fshatin Mekën dhe ata përreth saj, dhe të tërheqësh vërejtjen për ditën e tubimit, kiametit, për të cilën nuk ka dyshim, një grup për në xhennet, kurse një grup për në zjarr. Po sikur të kishte dashur Allahu do t'i bënte ata njerëzit një popull të një feje, por ai shtije në mëshirën e vet atë që do, atë që me vullnetin e vet pranon rrugën e drejtë, e jo besimtarët nuk kanë mbrojtës as ndihmës. Përkundrazi, ata zgjollën mbrojtjes posa atij, po vetëm Allahu është ai mbrojtësi dhe ai ngjall të vdekurit. Dhe ai ka mundësi për çdo send. Për çdo send që nuk pajtoni, gjykimi për të është Allahu. Ai, gjykatësi i famshëm, është Allahu, Zoti im, vetëm atij jam mbështetur dhe vetëm atij drejtohem. Ai është krijues i qiejve i tokës, nga ai lloj juaj krijoi për ju bashkëshorte, edhe nga kafshët krijoi çifte, ashtu që t'ju shumoj. Asnjë send nuk është si ai, ai është dëgjuesi, shikuesi. Të tij janë qelsat e qiejve e të tokës. A i begaton shumë atë që do dhe nuk begaton atë që gjithashtu do. A i është i gjithdijshëm për çdo send. A ju përcaktoj juve fe atë që i pat përcaktuar Nuhut dhe atë që ne ta shpallëm ty dhe atë me shka e patën porositur Ibrahimin, Musain dhe Isain. I porositum ta praktikoni fene drejt e mosu përçani në të. Për ridhujtarët është rënd kjo në çka ju thirni ata. Allahu veçon për të, për besim të drejt, atë që do dhe u dhezon atë që i drejtohet ati. Po ata, vetëm pasi që u erdhe e vërteta, nuk përçan për tjetër, por nga zilia mes tyre. E sikur të mos ishte fjalë, vendimi e hershme nga Zoti yt për deri në një afat të caktuar, do të kryej dënimi me ta. Nuk ka dyshim se ata që e trashëguan librin prej tyre, prej të parëve, janë në dyshim të thellë ndaj tij, ndaj librit Tevrat e Injil. E për këtë shkak të përçarjes së tyre, ti thirr dhe përqendrohu ashtu si të është urdhëruar dhe mos shko pas dëshirave e thuaj. Unë kam besuar në librat që i shpalli Allahu, jam urdhëruar të mbaj drejtësi mes jush. Allahu është Zoti ynë dhe Zoti juaj, ne kemi përgjegjësinë e veprave tona e ju të veprave tuaja, nuk ka polemik mes nesh dhe jush. Allahu bën tubimin mes nesh dhe vetëm te ai është përfundimi. Ata që kundërshtojnë fenë Allahut pasi që asaj janë përgjigjur njerëzit, faktet e tyre janë të asgjësuara te Zoti i tyre, ata janë të përbuzur dhe ata do të kenë dënim të rënd. Allahu është ai që e zbriti librin e vërtet dhe drejtësin. Ti nuk mund të adish ndoshta qasti i shkatrimit të shtafër. Ata që nuk i besojnë ati, kërkojnë ngutjen e ti,
ndërsa ata që i besojnë i frikson dhe e din se ajo është e vërtet. Ta dini se ata që bëjnë polemik duke dyshuar në momentin e katastrofës së përgjithshme janë në një humbje të thellë. Allahu është shumë bamirës për robërit e vet, ai e begaton atë që do, ai është i gjithfuqishmi gallënjuesi. Kush është që dëshiron fitimin e botës tjetër, ahiretin, ne do t'i jashtojmë fitimin e tij, e kush e dëshiron vetëm fitimin e kësaj bote, ne i japim, po në botën tjetër ai nuk ka hise. A mos kanë ata ortak, zota ose idhuj, që u përcaktuan atyre fe, të cilën nuk e urdhëroi Allahu, po sikur të mos ishte fjala vendimtare e Allahut që shpërblimi dhe ndëshkimi të jenë në ahiret, do të kryej dënimin mbi ta, e megjithatë mohuesit do të kenë dënimin të dhëmshëm. Do të shohësh jo besimtarët të friksuar nga ajo që vepruan, po ajo do të ndodhë atyre, kurse ata që besuan dhe bën vepra të mira do të jenë në kopshtet e xheneteve dhe ata kanë te Zoti i tyre çka të dëshirojnë, e kjo është ajo dhuntia e madhe. Ajo dhunti konsiston në atë që Allahu jep mysh dhe robërve të vet, të cilët besuan dhe bën vepra të mira. Thuaj, unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim për thirrjen time, vetëm se respektin e dashurisë për hir të farefisnisë, akraballëkut. Kush bën ndonjë të mirë, ne i ja shumë fishojmë të mirat. Vërtet, Allahu fal mëkatet është mirënjohës. A mos ton ata se ai Muhammedi shpifi gënjesht ndaj Allahut, e nëse dëshiron Allahu ta mbyll zemrën tënde, pse Allahu eliminon të pavërtetën dhe me fjalët e veta e forcon të vërtetën, ajo është që e di çka ka në zemra. Ajo është që pranon pendimin e robërve të vet dhe shlyen të këqija dhe e di çka punoni. Ajo është që u përgjigjet lutjeve të atyre që besuan dhe bën punë të mira dhe nga mirësia e vet u ashton atyre të mirat, ndërsa jo besimtarët kanë dënim të rrept. Sikur Allahu t'u shumon të begatin robërve të vet, ata do të kalonin kufit, por ai i furnizon me mas që dëshiron, sepse ai është i njohur hollësisht dhe i dishëm për robërit e vet. Dhe ai është që e lëshon shiun, pasi që ata t'i kenë humbur shpresat dhe ai shtrin mëshirën e vet, ai është mbi kqyrësi i lavdëruari. Nga argumentet e tij është krijimi i qieve dhe i tokës dhe shpërndarja e gjallësave në të dyjat dhe ai me fuqinë e tij mund t'i bashkojë kurdo që të dëshirojë. Çfarë do e keqe që mund t'ju godas, ajo është pasojë e veprave tuaja të këqija, e për shumë të tjera a ju fal. E ju nuk mund t'i ikni, t'a mposhni, dënimit në tokë dhe përveç Allahut nuk keni as mbrojtës e as ndihmës. Dhe nga argumentet që dokumentojnë fuqinë e tij, janë anijet lunduese në përdet si të ishin kodra. Nëse do ai e ndal erën dhe ato ngjelin të palëvizshme mbi sipërfaqen e ujit, s'ka dyshim se këto fakte ekzistojnë për secilin durimtar e mirënjohës. Ose i përmbyt ata për shkak të asaj që vepruan, e për shumë të tjera i fal. Ata që i kontestojnë argumentet tona, leta din se nuk kanë shpëtim, nuk mund t'i shmangen dënimit. Çka u është dhënë nga ndonjë send, ajo është kënaqësinë e këtë botë, e ajo që është Allahu është shumë më e mirë dhe e përjetshme, por për ata që besuan dhe që vetëm Zotit të tyre i mbështeten. Dhe ata që u shmangën mëkateve të mëdha e të shëmtuara dhe kur hidhërohen ata falin. E ata që i përgjigjen thirrjes së Zotit të tyre dhe falin namazin rregullisht dhe ata që konsultohen mes vete për punë të përbashkëta e nga ajo që ne u japim ata e shpërndajnë. Dhe ata që kur i godet e padrejta i kundërvihen. Dëshkimi të keqes bëhet me një të keqe në të njëjtën mas, e kush fal e bën pajtim, shpërblimi i tij është tek Allahu. Vërtet ai nuk i do zullumqarët. E kush hakmiret për padrejtësitë që i janë bërë, ndaj të tillëve nuk ka ndonjë përgjegjësi. Përgjegjësia, ndëshkimi është vetëm kundër atyre që u bëjnë njerëzve padrejt dhe kundër atyre që pa far arsye bëjnë çrregullime në tokë. Për të tillët është një dënim i dhëmshëm. Kush bën durim dhe fal, s'ka dyshim se ajo është virtyti më i lartë i lavdishëm. Atë që Allahu e le të humbur, për të nuk ka ndonjë ndihmës tjetër posti. Do të shohësh zullumqarët që, kur të vërejnë dënimin do të thonë, a ka ndonjë rrugë për rikthim në dynja. Do të shohësh ata duke ju afruar ati zjarit të friksuar nga nështrimi, se si e shikojnë me bisht të syrit tinëzisht, me një shikim të vjedhur. Ata që besuan do të thonë, vërtet të humbën në ditën e kiametit janë ata që e humbën vetë veten dhe familjen e vetë. Ta dini pra se mizorët janë në dënim të përjetëshëm. Ata nuk kanë mbrojtës që të ndihmoj përveç Allahut, sepse atë që Allahu e ka humbur për të nuk ka rrugdalje shpëtim. Përgjigjuni thirrjes së Zotit tuaj para se të vijë një ditë që Allahu nuk e kthen më pasi të ketë caktuar. Atë ditë ju nuk do të gjeni shtrehim dhe as nuk do të mund të mohoni mëkatet. Nëse ata i dhujtarët refuzojnë, ne nuk të kemi dërguar ty rojet të tyre, ti ke për obligim vetëm komunikimin. Vërtet, ne nuk i dhrojmë njeriu nga ana jonë ndonjë të mirë, a i gëzohet për të, e kur i godet ndonjë e keqe që e ka merituar vetë, atëherë njeriu është për buzës. Vetëm i Allahut është pushteti i qijeve e i tokës, a i krijon çka të doj, a i fal vetëm femra ati që do, e i fal vetëm meshkuj ati që do. Ose u fal çift meshkuj e femra për atë që do e le pa fëmijë steril, a i është i dishëm, i fuqishëm. Nuk ka asnjë njeri që t'i ketë folur Allahu ndryshe, vetëm se me anën e frymëzimit, ose pas ndonjë perdeje, ose t'i dërgoj të dërguar, me lek, e a i t'i shpal me lejen e ti atë që do a i. Vërtet, a i është më i larti, më i urti. Po kështu, me urdhërin ton, ne të shpalëm edhe ty shpirtin, Kuranin. Ti nuk e ditur çka është libri, Kurani, as ç'është besimi, por ne atë e bëm dritë me të cilën e vëm në rrugë të drejtë atë që dëshrojmë prej robërve tan. Në të vërtetë, edhe ti udhëzon për në rrugën e drejtë. Në rrugën e Allahut, të cilit i takon çka ka në qiell dhe çka ka në tokë, e ta dini se të gjitha çështjet janë me vullnetin e Allahut. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Ha Mim. Pasha librin Kuranin sqaruas. Ska dyshim se ne e bëm atë Kuran arabisht në mënyrë që ju ta kuptoni, dhe se në librin Amz, Levhi Mahful, te ne gëzon fam të lartë dhe është plot urtësi. A thua, ne ta lëm këshëllimin nda ju e t'ju braktisim pse ju jeni populli shfrenuar? E, sa pejgamber kemi dërguar te popujt e lashtë, dhe nuk u erdhe atyre as një pejgamber e të mos tallen me të. Andaj, ne ish dukëm ata që ishen më të fuqishëm se këta dhe shembulli atyre të më parshumve është përmendur më parë në Kur'an. Nëse ti i pyet ata, kush i krijoi qiejt e tokën, me siguri do të thonë, ato i krijoi i gjithë fuqishmi i dishmi. Ai që tokën e bëri dje për ju dhe mundsoi ta keni rrugën në për të e të mund të orientoni për qëllime tuaja. Dhe ai që lëshon nga qiedhi ujë, shi, me mas, ne i japim me të jetë një vendit të vdekur, ja kështu edhe ju do të nxireni të gjallë nga varezat. Dhe ai që krijoi të gjitha llojet, çiftet dhe ju mundsoi të ultoni hypur në anije ose në kafsh, të uleni mbi to dhe atëherë, pasi të jeni vendosur mbi to, ta përkujtoni të mirën që u dha Zoti juaj e të thoni, falendruar qoftë ai që i nështroi këto për neve, sepse ne nuk do të kishim mundësi ta bënim këtë. Dhe ne me siguri do të kthehemi te Zoti ynë. Megjithatë, pranuan se Zoti është i vetmi krijues, ata i përshkruan atij pjesë fëmijë nga robërit e tij. Njeriu i tillë një mend është mohues i hapët. A mos ai nga ato që krijoi për vete përcaktoi vajza, kurse juve u dalloi me djem? E kur ndonjëri prej jush lajmërohet me lindje të vajzës, atë që ia pat përshkruar Zoti shembull, fytyra e tij nxihet dhe i zihet fryma. A, atë që rritet me stoli e në dialog është i paqartë, i apërshkuajnë Zotit. Edhe engjit që janë adhuruës të Zotit i quajnë femra, a prezentuan atë krijimin e tyre me lekëve, dëshmia e tyre do të regjistrohet dhe ata do të merren në pyetje. Ata pastaj thanë, si kur të kishte dashur Allahu, ne nuk do t'i adhuronim ata, as idhujt e as melaiket. Ata nuk kanë për këtë që thonë do një fakt, ata vetëm gënjejnë. A mos u kemi dhënë do një libër para ti, para Kuranit, e ata i përmbahen ati? Jo, por ata thanë, ne i kemi gjetur të parët tanë në këtë fe dhe vazhdojmë gjurmëve të tyre. Ja pra, ne nuk kemi dërguar para ti e pejgamber në ndonjë vendbanim që të mos i ketë thënë paria e begatshme e ti, ne i gjetëm të parët tanë në këtë fe dhe ne jemi të orientuar gjurmëve të tyre. A i tha, a edhe nëse ju kam sjell rrugë më të mirë nga jo që i gjetët të parët tuaj? Ata thanë, ne nuk i besojmë asaj me çka ju jeni dërguar. Atëherë, ne ndërmorëm dëshkime kundër tyre, e shih si ishte përfundimi i gënjeshtarëve. Përkujto, o i dërguar, kur Ibrahimi babait të vetë dhe popullit të ti i tha, unë jam i larguar prej asaj që adhuroni ju, përveç ati që më krijoi dhe që ai do të më drejtoj. Dhe ai, Ibrahimi, e la të përjetshme atë fjalë besimin në një Zot, ndër pasardhës të vetë me shpresë që ata të kthehen për rrugës e gabuar në rrugën e drejtë. Por, unë u dhash mundësi këtyre dhe të parëve të tyre të kënaqen derisa nuk u erdhi e vërteta dhe i dërguari me fakte. Por, kur u erdhi atyre e vërteta, ata thanë, kjo është magji dhe se ne kësaj nuk i besojmë. Pastaj thanë, përse të mos i ketë zbritur ky Kur'an një njeriu të mall nga dy qytete? A thua ata e përcaktojnë mëshiren pejgamberllëkun e Zotit tënd? Ne kemi përcaktuar ndë ta gjendjen e jetës në këtë botë. Ne kemi dalluar disa në shkallë më të lartë se të tjerët që të shfrytëzojnë njëri tjetrin për shërbime. E mëshira, caktimi për pejgamber e Zotit tënd, është shumë më e dobishme se ajo që ata grumbullojnë. E sikur të mos ishte që njerëzit do të lakmonin të jenë të një feje jo besimtar, në atyre që nuk e besojnë Zotin do t'ua bënin pullazet e shtëpive të tyre nga argjendi, si dhe shkallën nga argjendi, mbi të cilat ata do të ngriteshin. E edhe dyert të shtëpive të tyre nga argjendi, edhe koltukët mbi të cilat do të mbështeteshin. Edhe stolitë ndryshme, ari e tjera, e të gjitha këto nuk janë gjë tjetër pos kënaqësi e jetës së kësaj bote, kurse bota e ardhshme të Zoti është për besimtarët e ruajtur. Kush mbyll syt para këshillave të Zotit, atij ia shoqërojmë një djallë që nuk i ndahet kurr. E ata, djajt, do t'i shmangin nga rruga e drejtë, kurse jo besimtarët mendojnë se janë duke i udhëzuar. E kur të vi ai, jo besimtari, para nesh, do të thotë: atë të kishim qenë larg mes vete sa lindja me Perëndimin, sa shok i keq je ti. Dhe sot, për shkak se ishit zullumqar, shoqërimi juaj nuk do t'ju bëj dobi në vajtje tuaja. A mos ti do t'a bësh të dëgjoj i shurdhëti, ose t'a drejtosh të verberin, apo atë që është zhytur në humje të thellë? E, nëse të tërheqim ty, të marim jetën ose të shprëngulim, ne pa tjetër do t'u hakmire me atyre. Ose, mund të bëjmë që ti t'a shosh atë që ne u premtuam dënimin, ka se ne kemi fuqi kundër tyre. Andaj, ti përmbaju asaj që po të shpalet, e s'ka dyshim se ti e në rrugë të drejtë. Dhe se ajo shpadja është lavdat e madhe për ty dhe për popullin tënd, dhe për këtë lavdat më vonë do të përgjigjeni. E ti, pra, pyeti ata të dërguar që dërguan para teje, a kemi lejuar që në vend të Allahut të adhuron zotat të tjerë? Ne e patëm dërguar Musain me argumentet tona të faraoni dhe rrethi i ti, e ai tha, unë jam i dërguar i Zotit e gjithësisë. E kur u solli ai argumentet tona, ata u tallën me to. Dhe ne nuk u treguam asnjë mrekulli ndëshkuese që nuk ishin më të mëdha se njëra tjetra dhe ashtu i ndëshkuam në mënyrë që të tërhiqeshin nga rruga që praktikonin. Dhe ata thanë, o ti magjistar, lute për ne Zotin tënë si pas besës që të ka dhënë të na largoj dënimin se ne po besojmë. E kur u ahoqëm atyre dënimin që ata e thyen besën. Dërsa faraoni thiri popullën e vetë e tha, o popull imi, a nuk është imi pushteti i Egjiptit, i Misirit, dhe i këtyre lumeve që rrjedhin nën pallatin tim, a nuk po shihni? Pra, unë jam më i mirë se ky qyçar që mezi flet. Përse nuk i janë vënë atij bylyzyk nga ari, ose të kenë ardhur bashkë me të engjëjt shoqërues? Dhe ashtu ai e friksoi popullin e vet, e ata e respektuan, por ata ishin vërtet popull i shkatruar. Kur ata nxitën hidhërimin ton, ne u hakmorëm atyre dhe i përmbytëm të gjithë. Dhe i bëm ata shembul e përvoj për të tjerët, kur ju përmend popullit tënë si shembul biri i Merjemes ata brohoritën, dhe than, a janë më të mirë zota tan apo ai? Ata nuk të than atë, vetëm si polemik, por ata janë njerës nga të restar. Ai Isai ka qenë vetëm një rob të cilin e bëm pejgamber dhe e bëm shembul të jashtë zakonshëm si përvoj për Beni Izraelit, po si kur të duam ne, do të bënin për jush engji që do t'ju zëvendësoni në tokë. E ai Isai është parashenjë momentit e kiametit, pra kurse si mos dyshoni në të, në katastrofë, dhe eni pas meje, kjo është rrugë e drejtë. E të mos u pengoj djalli, se ai për ju është armik i hapët. Por kur Isai erdhi me argumente tha, erdhat e ju me pejgamberlëk dhe erdhat ju sqaroj atë pjesë që e kundërshtonit, pra kini frikë Allahun dhe më respektoni mua. Ska dyshim, Allahu është ai Zoti im dhe Zoti juaj, andaj atë adhuronie, kjo është rrugë e drejtë. Dhe grupet u përçan mes vete, e të mjerët ata që janë zullumqar nga dënimi i ditës së dhëmshme. Nuk presim tjetër ato grupe përveç katastrofës të vi befas duke mos e hetuar fare. Atë ditë shokët e ngushtë do të jenë armiqtë të njëri tjetrit, përveç atyre që ishin të sinqertë në miqësi. Atyre besimtarve që ishin shoqëruar për hir të Zotit u thuhet, o adhuruesit e mi, sot nuk ka as frikë për ju, as që do të jeni të pikëlluar. Robërit e mi, të cilët besuan argumentet tona dhe ishin musliman, hynin në xhenet, ju she gratuaja të gëzuar. Atyre u shërben me en e gastare nga ari, aty do të kenë çka të dëshirojnë shpirti dhe të kënaqet syri, ju do të jeni aty për gjithmon. E ky është gjeneti që u është dhënë për atë që keni punuar. Aty keni shumë pemë prej të cilave do të hani. Dërkaq, kriminelit janë në vuajti të përjetëshme të gjehenemit. Atyre asë nuk u lehtësohet vuajtja dhe aty janë të dëshpruar. Ne nuk u bëm atyre pa drejtësi, por ata vetë kanë qenë hora. Dhe ata thërasin, o Malik, letë na e marë shpirtin Zoti ytë. A i thotë, ju do të jeni aty për gjithmonë. Ne u patëm sjellë të vërtetën, por shumica për jush ishit urrejtës të së vërtetës. A mos vendoset për ndonjë çështje gratë kundër Muhamedit, por edhe ne kemi vendosur ta ndihmojmë. A mendojnë se ne nuk dëgjojmë djenjen e fshehtë të tyre dhe bisedën mes tyre? Po, e dëgjojmë dhe të dërguarit ton, engjit përcjellës që janë pranë tyre shkruajnë. Thuaj, sikur mëshiruesi Allahu të kishte fëmijë, unë do të jemi pari adhuruës, se unë e di më së miri se ajo është gënjeshtër. Larg asaj është Zoti i qiellit i tokës, Zoti i arshit, nga ajo që ata i përshkruajnë. Po ti, lëri ata të zhyten edhe më thellë dhe të argëtohen derisa të arrinë në ditën që u është përcaktuar. Ai është që në qiell është Allah dhe në tokë Allah, ai është i urti i dishmi. I lartësuar qoftë ai që vetëm i ti është sundimi i qiellit i tokës dhe çka ka ndërmjet tyre dhe vetëm ai di për momentin e kiametit dhe të ai ktheheni. Ata që i adhuruan posti, nuk mund të ndërmjetësojnë të bëjnë shefat përveç kush dëshmoj të vërtetën e ata e din. Po nëse ti i pyet, kush i krijoi ata, me siguri do të thonë, Allahu, e si pra i kthejnë shpinën. Zoti e di edhe thënien e ti të Muhammedit, o Zoti im, këta janë një popull që nuk beson. E, Zoti ju përgjeq, hiqu tyre pra dhe thuaj, qofshin braktisur e më vonë do të kuptojnë.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
Ha, mim. Pasha librin sqaruës të së drejtës nga e kota, ne e zbritim atë në një natë të bekuar, në natën e begatshme të kadrit. Ne dëshruam të tërheqim vërejtjen e njerëzit të jenë të gatshëm. Në atë natë, zgjidhe çdo çështje në mënyrë të prerë. Urdhër i përcaktuar nga vetë ne, s'ka dyshim se ne dërguam të dërguar. E zbritim nga mëshira e Zotit tënd. Ai është dëgjuesi i dishmi, Zoti i qiellit i tokës dhe çka ka ndërmjet tyre, nëse jeni të bindur. Nuk ka Zot tjetër vetëm ai që jep jetë e vdekje, Zoti juaj dhe Zoti i prindërve tuaj të lashtë. Por jo, ata i lujtarët janë në dyshim, janë duke luajtur. Ti pra, pritet ditën kur qielli sjell një tym konkret. Ai tymi i përfshin njerëzit. Ky është një ndëshkim i mundimshëm. Ata thonë, Zoti ynë, largoje prej nesh dënimin, ne do të besojmë. Pre nga atyre ajo këshill, ai mësim, kur atyre u pat ardhur pejgamber me argument e nuk besuan. Po, i akthyen shpinën atij pejgamberit dhe i thanë, i mësuar prej dikujt i çmendur. Ne do t'u largojmë dënimin për pak kohë, por ju do t'i ktheheni kotësisë. Përkujto ditën kur do t'i kapim me atë rëmbimin ton të fuqishëm e do t'u hakmeremi. Ne përpara tyre e vum në sprovë popullin e faraonit dhe i pat ardhur i dërguar i ndershëm. U pat thënë, të mi dorëzoni robërit e Allahut se unë jam i dërguar besnik të ju. E mos bëni mendimallësi ndaj Allahut, unë sjell argument të sigurt. Unë jam i mbështetur Zotit tim dhe Zotit tuaj nga kërcënimi që të më gurëzoni më mbytni. E nëse nuk më besoni atëherë hiq numeje më lini të lirë. E thiri Zotin e vetë. Këta janë popull kriminal. Ne i thamë, tërhiqu me robërit e mi natën se do të jeni të ndjekur, dhe lëre detin ashtu të qetë, të hapur, se ata janë ushtrit që do të përmbytet. Sa kopshte e kroje kanë lënë, edhe arat të mbjedha e vendet të bukura, dhe sa të mira që i kanë përjetuar. Ja, ashtu atë u alëm në trashëgim një populli tjetër. Për ta nuk qajtën as qedhi e as toka dhe atyre nuk ju dha afat. Ndërsa ne i shpëtuam bini Israilit prej vuajtjeve ndënçmuese, prej faraonit, vërtet a ishte mizor i pakufishëm. Ne i patëm zgjedhur ata, besimtarët, bini Israilit, me vëdije ndër njerëzit e asaj kohe, dhe u dham argumente mrekulli në të cilat patëm përvojt të qartë. E këta popullit me sigurit do të thonë, Ska tjetër vetëm ajo vdekje jonë e parë dhe ne nuk do të ringjallemi. Nëse jeni të vërtet çka thoni, u thonë Muhammedit e besimtarve, na sillni pra në jetë etërit tan të vdekur. A janë ata i lujtarët më të fort, apo populli Tubejt dhe ata që ishin përpara tyre, ne ata i zhdukëm sepse ishin kriminal. Ne nuk i krijuam qetë tokën dhe çka ka ndërmjet tyre pa një qëllim. Por, ne i krijuam të dyja me qëllim të caktuar, mirë po shumica e tyre nuk din. Ska dyshim se dita e kiametit ku kryet gjykimi është caktimi të gjitha atyre. Në atë dit nuk bën dobi asgjë miku për mikun e asë nuk mund të ndihmohen. Për jashtim bën ai që e mëshiron Allahu se ai është ngallnjuesi i mëshirshmi. Është e vërtet se pema e zekumit do tjetë ushqimi mëkatarve, vlon si katran, si peshkveja në barqet, ashtu si vlon uji i val. U thuat engjive për mëkatarin, rëmbene e grahne në mes të gjehenemit, dhe hullni mbi kokën e ti ujin e val e shtonja mundimin. I thuat, shijoje se ti ai i forti i autoritetshmi, e ky është ai dënimi për të cilën dyshonit. Vërtet, ata që i patën frikë Zotit janë në vende të qeta, janë në gjenete e në burime që rjedhin, veshin petka nga mëndafshi e kadifeja ullur balë për balë. Ja kështu edhe i martojmë me bardhoshe sy mëlla me hyria, aty kërkojmë të sidhen çdo lloj peme dhe aty janë të sigurt. Aty nuk do të përjetojmë dekjen përveç asaj të parës në dynja, ata i shpëtoi Allahu prej vuajtjeve të gjehenemit. Ato të mira janë dhurat nga Zoti yt, e ai është pëtimi madh. Ne u abëm të lehtë atë, Kuranin, në gjuhën tënde, ashtu që ata të marin mësim. Me që nuk po marin mësim, ti pra, prit se edhe ata janë duke pritur.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit.
Ha, mim. Spritja e librit është prej Allahut të gjithë fuqishmit të urtit. Për besimtarët ekzistojnë argumentet në qiell dhe në tokë. Për një popull që sinqerisht është bindur ka argumente edhe në krijimin tuaj edhe në krijimin e shtazve të përhapura, edhe në ndërimin e natës e të ditës, në atë furnizim që Allahu e lëshon prej qiellit dhe me të pasi të ketë dekur në gjallë tokën, edhe në çarkullimin e errërave për një popull që logjikon ka argumente. Këto janë fakte të Allahut që po t'i lexojmë ty në mënyrë të saktë, cilës fjalë pra pos fjalës Allahut dhe argumenteve të ti, ata i besojnë. Çdo gënjeshtar e shumë mëkatar është i shkatruar. Që i dëgjon ajetet Allahut të cilat lexohen e pastaj vazhdon prapë si me ndjemall sikur nuk i ka dëgjuar ato, atë lajmëroje për një vuajtje të dhëmshme. Edhe kur të mëson diçka prej ajeteve tona, ai merr ato për tallje, për të tillët pason një dënim shtypës. Përpara tyre e kanë xhehenemin që i pret dhe nuk do të bëj dobi asgjë ajo që kanë fituar e as ndihmësit që i adhuruan pos Allahut, ata do të përjetoj një dënim të madh. Ky, Kurani, është një udhërfyes i plot, e ata që nuk i pranuan ajetet e Zotit të tyre, i pret një dënim më i mundimshëm. Allahu është ai që për ju e nështroj detin që me lejen e ti të lundrojnë anijet në për të që të kërkojnë begatit e ti, ndaj falëndëronje. Dhe për ju nështroj gjithë çka në qie dhe çka në tokë, një mend për njerëzit që mendojnë thellë në to ekzistojnë argumente. Thuaj ju atyre që besuan, le tua falin atyre që nuk presin dëshkimet e Allahut, pse nuk besojnë, ashtu që ai vetë ta dënoj një popull për shkak të veprave që bëjnë. Kush bën vepra të mira, bën për vete, e kush bën keq, bën kundër vetes, pastaj do të ktheheni te Zoti juaj. Ne u patëm dhënë bini Israilive librin dhe pejgamberllëkun dhe aftësi për të gjykuar në mes të njerëzve, i patëm furnizuar ata me të mira dhe i patëm dalluar nga njerëzit e tjerë. U patëm dhënë edhe faktet e qarta për çështjen e fesë. Mirë po, për shkak të zilis që kishin ndërmjet vete, ato u përçan vetëm atëherë kur u erdhi dia që ta kuptojnë. S'ka dyshim se Zoti yt në ditën e kiametit do të gjykojë në mes tyre për shkaqet e përçarjes së tyre. Pastaj, ne të vum ty në një rrug të drejt të fes, pra ti ndiqë atë e mos ndiqë dëshirat e atyre që nuk din. Ata nuk mund të mbrojnë ty për asgjët e Allahu, zhullumqarët janë mishë të njeri tjetrit, kurse Allahu është mbrojtës i besimtarëve të devotshëm. Ky, Kurani, është dritë e dijes për njerës, është udhëzues e mëshirë për një popull që beson bindshëm. A menduan ata të cilat vepruan në të këqia, se në jetën e tyre dhe në vdekjen e tyre do t'i bëjmë të barabart me ata që besuan dhe bën vepra të mira, sa i shëmtuar është gjykimi i tyre. Allahu krijoi edhe qiejt edhe tokën me një drejtësi precize e për t'u shpërblyer se cilit njeri me veprat e veta atyre nuk u bëhet e pa drejt. A e ke parë ti, Muhammed, atë që duke e ditur dëshirën e vet e respekton si Zot të vetin, atë Allahu e ka humbur, ja ka mbyllur të dëgjuarit dhe zemrën e ti, ja ka vënë perde mbi të parit e ti, më thuaj, pos Allahut, kush mund t'a udhëzoj atë, a nuk merr një mësim? Ata edhe thanë, nuk ka tjetër vetëm se kjo jetë jona në këtë botë, po vdesim dhe po lindemi dhe asgjë nuk na shkatron tjetër pos kohës. Ata për këtë nuk din asgjë, ata vetëm fantazojnë. E kur atyre u lexojnë ajetet tona të qarta, ata nuk kanë fakt tjetër pos të thonë, nëse jeni të sakt në sinë të gjallë prindërit tanë. Thuaj, Allahu juve ju jep jetën dhe ju bën të vdisni, e jo koha, mandej do t'ju të bojnë në ditën e gjykimit për të cilën nuk ka dyshim, por shumica e njerëzve nuk din për fuqinë e Zotit. Sundimi i qiejve i tokës është vetëm i Allahut, e ditën kur ndodh kiameti, atë ditë mohuesit dëshprohen. Dhe atë ditë e sheh se cilin popull thirret të libri i vet, shënimet e veprave. U thuat, sot shpërbleni me atë që e keni vepruar. Ky është libri ynë, shënimet e veprave tuaja që dëshmon të vërtetën, të saktën, ne kemi kërkuar të shkruat se që vepronit. Sa u përket atyre që besuan dhe bën vepra të mira, Zoti i tyre i merr ata në mëshirën e vet, në xhennet, e ai është pëtim i madh. E sa u përket atyre që nuk besuan, u thuhet, a nuk ju patën lexuar argumentet e mia, e ju bët mendje mallësi dhe ishit popull i zhytur në mëkate. Edhe kur u thuaj se premtimi i Allahut është dhe se do të vi kiameti për të cilin s'ka dyshim, ju that, ne nuk dim se ç'është kiameti, e ne me dyshim menduam për te dhe nuk jemi të bindur.